Nós o que propoñamos é unha iniciativa que vamos levar ao Parlamento Galego, pero que queremos que se aprobe o seu apoio neste pleno municipal que marque precisamente estas distancias. Nos propoñamos que teñan que estar a 3.000 metros das casas. Por lo tanto, se fai unha legislación galega que poña este tipo de plantas a 3.000 metros das casas, non van poder instalarse esta planta en Coeses. Entón, queremos que esta é a solución máis acaída para poder respetar o dereito dos veciños e veciñas a poder seguir vivindo nas súas casas sen as molestias que causan este tipo de plantas, que, por certo, non é só o caso de Lugo, que estamos a ver como vai haber unha movilización, de feito, este sábado, porque se está a dar en moitos sitios.